Hi eset Timoteo kapitulo kyo. Hun hua espiritu gan e mikula e kerli. E kerte mung elisen hora irte esetante kya te dios. Remikin te hu ele espiritu ite hu kya hu e espiritu ken musuki. Rtete e hua rmo te kiete hu ele ja i mogo ja ite hu ja ia hia mung sengu zi. Huan ke mo ele ngimin e ahia je. Ahia mungho erte jamu huate. Shamo e ahia ho erkera huate. La huate huan ke dios kahme la hu etne erkera e vatne erkera. Ne erhinam ake el arkera neja istan. Ingi mila hudo ke dios. Ke jela hu e kahme dios a esa e ahia ho erkera. Sinur hinam ake selije huan ke etno. Que la me hu que Dios, que hu elera que ana Dios, el ajina ma a que. Je menta que Jesucristo, sino ente hora hula. E que ner qua no an hu que Dios, es tana, e culi venca an, ner qua no an, hu je, e ca ete ne, el a le men, arcat hu ha, e a ya en. E telingun esa, e que ne ermetan. Uno, men ela ne Dios. Shahetne kahu eremitora mungura. Eke bi kamatne shahetne eremitora zura. Mera ela ne Dios. Je shenam gwila, shino mera ela ne Dios. Eke la je shena marhira kon. Shino mera ela ne Dios. La lakula hu etne satan la khunza. Kir la huzo, e hoa e hue zura. Kwa namina e merata e hoa es hira u iko ke san dera dios irhi irlan la khunja rlan ja isatan e iwa irlan ka ke rajin i e ker enja mote e la lahula ar kwan hu irlan ja e ahia kalaji an e fa rlan keno si e ke ne r kwan huje ke te ja isatan ne r kwan huje e la len e la men Ela na no uno, ela satano kiano dios, ela la hun la hu e men, la lakula r men se le te mung e hona ne, r un hu ke dios her kan gan, r huunza e mitner mo, r enza hu ke dios, ka en nem ho, za i u hu ke dios, ka ja guo te ngi keno te za i ji i he ke za ken jesus, mu ho ka kuo ne dios hu bi men ta ke, Ne ermekino hubi ho. Rmen keno ermen ela huana ne. Rkuan uano ermenta ekalarano. La nawa erngi la hunja. Esliti kengin emitne ermen. Rmen i emila an. Rmen i emila hu e enko. Rmen keno elam huana ne. Hoarlano uano. Eke rlano la hunja inu hu e enko.